في دعاء ونحسن دمان تيمة دقيستي الميل كستو اكتوكتان باكواس ودوالي دعا دعاوية الدنيا دي لانتا وصوماليا في ويوي دكسو غاليسا واشنطن وفي نمى سنين تاريخ نرأي تاهاي لبضى بشا أكتوبر سنة كلمكون يصدح لباطن وحن نقدر يسين سان موشدة قابلة اللي حيتمك يستقالي يتمك مترباني والي بقودة هام بدون دون لغالة سعطان بقية في وي سومالي داتكم هاتانا دقي استيار سعادة في كدباري وتضبدي في نمى دعادنا وحال كريد غالة سعطين دونا هاني هو عبد الحكيم محمود شروع qodobada dhageystayaalad ku maqlay doontaan idaacad caawiyad dunidana waxa kamid ah xadiga ama baynta uu leeyahay khasaaraha uu geystay dabkii ka gacay suuqa wajale oo la shaaciyay
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horeeyay ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxa la soo ururiyay ilaa iyo 2 milyan iyo 750,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnay luntay oo marka la isku duro noqon 5,800,000 in mataqaana kala barba aan kor u dhaafnay iminka
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o oo ku saabsan gargaarka soomaaliya iyo weliba hay-adaha kaalmooyinka bixiya
maadaama aan ay hay-adda u qaabilsan dowladda soomaaliya arrimaha gargaarka maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama riportkaasi annaga soo dicitaankiisii nagaalama tashanin qaabka u ahay noolama sheegin cidda baatay iyo siday kusoo hesha noolama sheegin deyntada saxda ah maanan haynin
qodobadaasi iyo kuwo kale oo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida wasaaradda deegaanka ee dalka indoneesiya ayaa maanta beenisay eeda la xidhiidha in dabka kacay kaymaha sumatra iyo weliba qaybo ka mid ah jasiiradda borneo oo qiiqoodu uu hareeyey magaalooyinka dalkaasi uu sidoo kale saameyn ku yeeshay tayada hawada dalka ay jaarka yihiin waddankaasi ee maleysiya dalka maleysiya ayaa war ay jimcihii soo saartay wasaaradda deegaanka ee dalkaasi ay dadka uga digtay wasakhow badan oo ka jira meelo badan oo ka mid ah xeebta galbeedka beninsular oo ka tirsan maleysiya amaba waddankaasi ku taalay maleysiya iyo weliba gobolka galbeedka waddankaasi ku yaalaya borneo iyagoo la xidhiiriyey hawshaasi xumaatay amaba hawadaasi xumaatay in ay kasoo gudubtay dalka ay xuduudda wadaagaan ee indoneesiya wasiirka deegaanka indoneesiya siti nurbai abaka ayaa arrintaasi ka jawaabay islamarkaana sheegay in indoneesiya baaritaan ay ku sameyneen qiiqa u gudbaya dalalka ay jaarka yihiin lixuruur oo caalami ah iyo weliba kuwa laga leeyahay dalka masar oo u doodo xuquuqda aadamaha ayaa isniintii ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka nidaamsan ee jirdilka ee mas-uuliyiinta masar iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin dembi ka dhana aadamaha isbahaysiga lixuruur ayaa daaha ka faydiyay amaba daaha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen ee guddida ka dhanka jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah ee jirdilka taasoo ka dhigan dembi ka dhan ah bini aadamnimada iyo weliba sharciga nidaamsan ee caalamiga ah guddida qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey in 14-15 bisha noofembar ay eegaan heerka uu gaarsiisan yahay u hoggaansanaanta masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka masar ayaa iyadu dhinaceeda si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada injiyoyadu waxa ay ka hadleen dhaqamada ay ka midka yihiin garaaca isticmaalka korontada rabshadaha galmada iyo weliba diidmada daryeelka caafimaadka iyo weliba booqashooyinka qoyska ururadu waxa ay sidoo kale cambaareeyeen siyaasadda dowliga ah ee ay suurtagelisay sharciyada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo weliba xasaanada ee ay ku dhaqmaan hay-adaha caalamiga ah amaba hay-adaha amniga aan idhaahda ee dalkaas gaar ahaan dalkan oo ah kan carabta ugu weyn marka loo eego tirada bulshada ku nool waddankaasi ugu dambeyntiina booliska dalka India ayaa sheegay in ay xireen qof looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadigoobay ama loo raadinayay. Booliska ayaa sheegay in injineer Maxamed Shanawaas oo 32 jir ah uu ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada Pune ee galbeedka dalkaasi, taasoo keentay in maamulku olole lagu soo xirayo uu ka sameeyo dhowr gobol oo waddankaasi ah. Maamulka ayaa sheegay islamarkaana hore u sheeciyey in qofkii keena xoog ku saabsan islamarkaana lagu soo xirayo la siin doono lacag dhan $350,000 waddankan Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaugu waaweynaana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida. dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan waxaan idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan. Waxaan ku bilownay waxaa magaalada Togojaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabada lagu soo bandhigay khasaarihii ka dhashay gubashadii suuqa Wajaale bishii hore, iyadoo oo la sheegay in lagu qiyaasay hantida ku gubatay $5,300,000. dhinaca kalena waxaa isla maanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaaraysa $2,700,000, taasoo ay ku yaboheen ganacsatada iyo weliba xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA u sheegay wasiirka qorsheynta Doctor Axmed Aadan Buuxane. waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiley iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
waxaan aad iyo aad walaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaanu cadayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakiin iyo qaaran ururin runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi shan wasiira shanta wasiiro runtii guddoomiye uu yahay wasiirka isgaarsiinta. marka runtii qiimeyn dhaba ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiley iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaana Wajaale. dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 77 runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay marka la isku daro 110 noqonayeen. lacagtii luntay oo marka la isku daro noqon 5,800,000 annagu marka go-aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd kow dib u dhis loo sameeyo iyo dib u habayn suuqa oo runtii waxa alla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada tajrubada kasoo baranay suuqu u ahayna haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dib u dhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd laba qaybood. qaybta hore ayaa ahayd in lasoo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadaan ururin maantaba la bilaabay.
annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan iskugu yeernay, runtii ganacsada waaweyn gaar baan ugu tegnay, ganacsada yarna waan u baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedeedeeb qayb u badibgaadhay intii kale badbaadina waan u baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo $2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqon $5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka. taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. intii Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maayarka Jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray marka lacag ka badan ilaa milyuun riyaalka Itoobiyaanka.
dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta isla markaana halkaasi lagu casuumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajale.
Waxa weeyaan lacag $1,300,000 ba gudidi ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Wajale waha waxa lagu qiyaasay 74 xeradood inay dhibaato ka soo gaadhay raarada khasaare badan ba ka dhacay nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maaratay Soomaaliyeed ay marba dad noocaas kale uu ku dhacayo ilaahay uu kama daalin doono kuwa kalena Wajale waa magaalo dhaqaale waa magaalo dhamaan dadka afka Soomaaliya ku hadlo oo dhan iyo dadka Itoobiyaan kuba ay ka ganacsadaan waxa ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaaran ee geeskareen joogno geeska Afrika kamida
Cabdirashiid Abshiil ayaan weydiiyay qadarka lacagta ee ay shirkad ahaan ku deeqeen
anagu shirkad ahaan waa ku faraxsanahay inaannu ka qayb qaadanay Wajale waxa ka mid tahay gobolada dadka Soomaalida ugu muhiimsan ganacsi badan waa ku leenahay Dahabshiil Bank ba ku yaala Dahabshiil Money Transfer ba ku yaala ee Dahabshiil Somtel ba ku yaalaan ganacsada Dahabshiil Group oo dhan ba ku yaala marka dad badan dhibaatada soo gaadhayna waxa ka mid ahay macaamiisheedii inaannu mar walba macaamiisheedii meel joogan wax la qabannana waa qorshaha shirkadda lacag $300,000 baan ku deeqnay dhamaan dadka kale ee ina dhageysanaya ama wadanka gudihiisa jooga ama dabadiisa jooga iyaga rasuul sallallahu waxaan ugu dhawaaqaynaa inay gudidaas Wajale laga sameeyay in wixii deeq ay soo mariyaan akoonno ayaa looga furayaa Dahabshiil akoonnadaasna cidii lacag ugu soo shubaysa gudidaas wax khidmada kama qaadan doona hadii la ka dhigo
ugu dambeyna maadaama dhulka Soomaalida dabku ku soo noqnoqday waxa uu Cabdirashiid Dahabshiil ku talinayaa
runtii casharka ay ka baran karaa uu badan yahay waayo kan Wajale kii hore ka dhacay waa heen kii ka dhacay Jigjiga kii ka dhacay Kenya kuwii ka dhacay Muqdisho kuwii ka dhacay Garoowe iyo Boosaaso wuxuuba casharay wada baahay maaha casharka in la yidhaahdo mid dadki dhacaba un dad kale la sugo waa in la yaga maxaynu qalab loo baahan yahay maxaa tababar loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay in bisisada la kala fogeeyo maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaragtay la xoojiyo wax laga bedelo qaar dadka celin kara meelaha ay suurtagal tahay lagu xidho xitaa dhirta lafteeda dib loo eego dhirta qaar baa jira dabka si degdeg u sii faafiya waxaas oo waxaan kula talin lahaa ganacsatadu inay goobaha ku shaqeeyaan oo dib u eegaan gacmaha isqabsadaan ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada waayo dabku qof keliya khatar kuma aha wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macaamiisha imanaysa marka ay gacmaha la isqabsado waa muhiim dabku uu soo noqnoqonaya waa in laga hawlgalaa sidii looga hortagi lahaa hadii la ka dhigo
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
magaalada Jowhar ee xarunta maamulka ee Shabeelle ayaa xalay waxa ka kacay dab khasaare geystay kaas oo ka bilaabmay goob lagu soo farsameeyo roodhida xalwada buskudka iyo waliba waxyaabo kale macmacaanka ka mid ah dabka ayaa markii dambe fiday hadaba wariyaha ayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa khasaaraha dabkani uu geystay ka wareystay gudoomiyaha xaafadda hantiwadaaga ee Jowhar Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab
dabka xal kacay wuxuu ahay meel oo foorna oo lagu sameeyo xal oo cad oo waxyaabo macmacaanka sida xalwada buskudka iyo waxyaabo noocaas waa foorna weyn oo reerjoorku aad u yaqaanaan xaafadda oo ka kacayna xaafadda waxaa la yiraahdaa hantiwadaag waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalada madaxda gobolka Shabeelle aad dhexe magaalada madaxda ee Shabeelle waxaan gaar ahaan marka Jowhar marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas waxaana hadda anagu isleenahay amuu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay laakiin ay mahdi waxay dabka markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyey shacabkii oo isku duuban weliba iday shacabku ay tahay sa kadhexe oo ay tahay ayuu dabkaas kacay mid aad iyo aad aan maamulka anagu markaan tegayna dadkii hoo isku duuban oo sii shaqaynaya ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha
waa tahay marka saqdi dhexe hadduu kacay dabka goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gabi ahaanba dabka uu istaago
dabku waa aad iyo aad u baaxad weyn laa dabku xoog ayuu lahaa waqtigaas hadana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliida kala guura oo dabaysha aad iyo aad u xoogan tahay laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhawaayo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahay inay ka badbaadiyaan dadkii ay sii go'aansadeen ilaa inuu ku guuleeyay iyo macluumaadka isla jira oo booyadihii keenay oo dabdamisyadii keenay maamulka anagoo taas u dhex taagan ee shacabkeena la qaybsanayno laakiin shacabkaaba aad iyo aad u hamuu karin inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqoonu ku sii fidin maadaama suuqu oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuq ka badbaadiyo oo dab masaakiin ay ku hanti beele
marka meeqa saxa la damiyey dabka
dabkani oo ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray
waa
habeennimo ama sagaal saacadood ayuu taqaan
خسارها وجلس محي نوشي كريسة دبكة بحدة أنت لاك كك عي حالي جهل.
وأقول ما حصلت دبكة ماشي أسكتك عيني وهرت خسارة ما تدنو لي أنت كر خسارة عم مبر عن تجدو جلس وقول لي ماشي أسفين رأيت جرايين ضد مطاعكينا أي وش خيسنا أي ضد مطاعكينا كبيرة أو شغال أو بيلو مرغمان أو صورنا وأصغرنا صورني معناته الغصة عشان أعرف أنا كبير وكذا أو كم بيش دبكة هذا مركز دبكة زمان تنا يا زمان ماشي زمان كده
لكن خسارة نفيد مجرو ساسا نفهمي
خسارة نفيد مجرو لكن بربر عن تلال عجر
واتهاي دبك واحد كعيه ما الدب عادي با مسي وحيابك لأي الله نسبين ايا او دبك سببي
ميو وانه هاد دبك مارك ادو ماشا سويني فورنا باس ايدي فورنا الواس خانا دبك ريو ونورا واحد ماشا سوطر خيدي انكسو قدر ربيعي ايدي خالتك وحاو ساري اينا صدرا ميلها ودبك كتك عورتو وحيو بديه مقاعدها ايو ميلها بوششكا ايو هاد سويني فورنا دبوانو وانو سوطر فورنا ودبك ودبك عوار فورنا دا سانو غورلي لكن بغنا دوك براي
wa meera dadka laga shaqo waatay waxa ka dhawaajisay in dabkan ka horeeyay uu ka kacay suuqa Johar dabeecadii bishii hore ee August asagu dabkaasi maxaa isaguna sababay hadda dabka la yaa kacay maxaa qorshe ah oo la doonaya in lagu hortago in ay dhacdo musiibo noocan oo kale ah
horta musiibada waa meelo badan ay ka dhacda oo hadda waxa xaq dhow suuqa ma aha Soomaaliya kale ee dadka Soomaaliya oo hadda lama dhigi karo gooni oo caalamka dhan ay ka dhacaan wadamada horumaray ee hadda diyaaradaha dibadda ka soo laaystay ayuu ka kaca marka waa go'aanka annaga nolosha kamid yahay dad korta nolosha kamid yahay laakiin Ilaahay uma baa ka qabto aniga wad ma dhigi karno marka waxaan saal ee soo ma dhigi karno waxaan naga hadda ku dadaal karnaa macnaheedu waa inaan wax gelinno oo aan diraado wax noocay oo noocada soo la sameeyo booshashka suuqyada ka koraha laga bixiyo ee macnaheedu ma doon ka loo gaado wax noo caasan sameyn karna ma aan hadda waxna aan karno waxa soo saarsa sababtoo ah xoolaad ma jirto oo lama reera meel isku gurtay lama le oo dhibaato kale ma jirto xoolaha macnaheedu dacwooyin kale hadda jira kale ma jiraan laakiin waa musiibo ka kacda marmar waa meel walba ka kacda
maxaa caqabado ka dhasha marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco salaankii xal oo kale waxa caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad umada kala hadashaan ama aad doonaysaan in aad wax ka qabataan ma jiraan
aad iyo aad maanta waxaan ku lahaynaa caqabada aad wadaad waxaan ku jirnaa jidka xaliyo oo toogo waxaan ka qabsaday waxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayay ayaa gurigaas gubanaya wadadii laga geli lahaayay xaliyo ku wareernay oo dabdamiskii maamulka oo keenay magaaladii yaalla ayaa hadda wuxuu ku dhiftoonaa in guriga hantida baabbaysay uu gaaro dadka dhexir guriga laamiga waxa uu jiraa saddex boos inta dhaafo guriga qoraxsan baabuurka dabdamisay ku dhaafeen oo qoraxsan kasoo galay marka waa ka saar weyn dadka rajoor ku yaqaanaan guriga meesha ku yaal iyo xaalad dabdamis soo jeedinaya waxaan raa markaan fursadaan ka faa'iideysanahay in dadku oo maanta rabaa shaqada aan wadno hadda taan kula hadlay wadooyinka aan la furo wadooyinka aan la furo macnaha hadda badana baabeeyso hadda dabkan dadka ka horreeya waxaan iyo labaatan inta uu ka soo wado garaacay waan fahmi kartaa inta qoys ee meesha soo qabiila ka tumay oo kam jiro halaba akhribka ayga tahay oo xoolahayta ka tageen subaxina iyagoo macnaha oo ceyrin yimaaday marka waa hordadka qasar waxaan rabaa marka dhibkaas badankiisana waxaan dhaliya jidadka badanaa xiran ayuu xirtaa dadku qofka gurigiisa intuu dhisto ayuu hore u aadayaa marka uu hore wuxuu gadaa warmaasha oo qabtiga laga galayaa midaada kale guri qurux badan oo dhisto oo uu hore soo goyna gaar qurux badan oo soo gadanaa qofkii waa intuu mari rabaa marka gurigiisa intuu gaaro asiga intuu dhisto kala dilo wada dhiso gaarigaas qurux badan leh ee diigis ka dhowri laa dadku roodo la joognaan oo marsiyaad u dheelaa marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida hadda u shaqeynayaan ha loola shaqeeyo hana noqon qaataan qaarkood sida dulsaarayo meela isu baayo dhaqaale kiriyada qaraas laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadku ku dhibaataynaayeen hadda waxaan rabnaa ma in loo dulqaato qof walba dinta ugu soo aadan jidka gurigiisa tuu la ekaa ku ekaadaan leh
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xaafadda howl wadaag ee degmada Jowhar oo warramaya wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan markana ku soo dhawaada xubintii la iska VOA oo inoo soo jeedinayo Maxamed Xulaad Xasan
kulintii waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii la iska VOA-da barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka Soomaaliya xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyay dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dawladda Soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhashay roobabka dareelaha El Niño iyo qayb ka mid ah gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in la leexsaday 18kii bishii September ee la soo dhaafay. Waxa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midowga Yurub ay si kumeel gaar ah u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay'adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid ah saraakiisha midowga Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii Baaris ay sameysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday.
WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya 2,600,000 oo kun qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana, waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin, cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitterka todobaadkii tagay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday, ayaa hay'adaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bani'aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha Sodoba hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaal, waxaa la dhigay arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya, dabcan culays ayaa ka jiro, khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoogga ay runtii ku bacsanayaan qolooyinkan oo argagixisada, taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha noqoto barakac cusub, ama ha noqoto runtii magaalooyin cusub oo aan seerfisku muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen. Wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli haysto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan agsis uma lihin, wax badan oo warana kama hayno. Qolyaha dhinaca dowladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waan la xalisiinayo, iyagana qaybo badan oo kamid a shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa sabab u ka saaraynaa, laakiin culays ka jiro runtii waa culays runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabayo ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhawaan sheegtay in raashin lagu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay, iyadoo warbaahintu kusoo xigelinaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay maxaasina aad baaraysaan. Maxaa ku soo kordhay baaritaankiina? Arrintaasna xaggee maraysaa?
Runtii qoraadow aniga warkama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen reportkaasoo runtii baxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si qaldan ama meelo qaldan loo isticmaalay ama meelo qaldan ku baxay. Arrintaasi runtii annagu waxaan kasoo saarnay press release, aan kasoo saarnay maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka uu ahay noolama sheegin, cidda baatay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha yunka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaana maadaama aan annagu macluumaad deeni u baahannahay, waxaan dhahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah. Kadibna waxaan go-a la saaray guddi, waxaan isku dhahnay in guddi dowladda iyo ka socda hay'adaha UN-ka oo sodma ay hoggaaminayso dabcan ay arintaas task force loo saaro marka dabcan tiina waa runtii lagu jira oo waa lagu socdaa laakiin anagu hadda ma hayo ilaa hadda cid kii joojisay ma hayno
waa gartay arrimahan duufaanada iyo dabaylaha haddaan wax kaa weydiiyo maalmihii u dambeeyay degniin badan baad soo saaraysay cabsida aad qabtaan maxay tahay
walaal cabsidaan qabna waxay tahay roobab aad u xoogan oo nagu soo wajahan markaan fiirinay sistemyada noo yaallo oo ka dirista xaaladaha akhrista ah ayaa waxay sheegayaan in roobab ay nagu soo fool leeyihiin xadigii la ogaan jiray inuu dalka ka da-o dayrta ka badan siduu cujubdaah biraha Oktoobar iyo November taas ayaa runtii nagu kalifaysay inaan ummadda la wadaagno oon ummadda uga digno inay mataqaanaa ka leexdaan meelaha tooga ah iyo meelaha qubiyada ay ku dhow yihiin maxaa yeelay waxaan qiyaasaynaa inay fatahaad runtii aada u xoogan ay dhici karto
waa gartay maxaa marka aad diyaargarow oo hay-adda ama dowladdu samaysa marka laga reebo baaqa iyo wax digtooni ah oo aad samayseen ma jiraan
walaalow dabcan waxa ugu horreeya waxay ahayda dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa ku soo socda oo aysan panic aysan ku dhicin oo ay ciddii ka diyaargoodi kartana ay ka diyaargoodi ciddii kaartana ay dabcan iyadoo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan taa waa qorshihii kore qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dabcan u diyaar garowno inaan dadka evacuation u samayno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno kabacdiina aan dabcan ka jawowno xaaladaha markaasi nala soo waceysno ama haddii ay dhibku u yimaado dadkii risku loo samay lahaa iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantoodoo la qaban lahaa lala qabto annagoo dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka
ugu dambeyntii berigii la weyday waa tii soomaaliya la yira macluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay haddana colaadaa jiro duufaanadaasaad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo lamida midii macluusha ay dhacdo
qiyaasta hadda dabcan dagaaladaanina dad ay runtii barakeeyeen guud ahaana dabcan dadkii cabaartu ay saamaysay ayaa runtii barakacahay midii barakaca soomaaliya 120 qaliya 4 million dadku dhow lagu qiyaasayo yes waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan cilmiinada oo fatahaada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero dalag badan iyo xoolo badanna inay saameyso laga yaabo dabcan cabsi weyna haysaa ah in xaaladda bini-aadnimadu ay kasii darto
soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajira oo ay sameeyeen dowladda soomaaliya saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu kasii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab Cabdifataax Maxamed Yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle barnaamijka Ilayska ayaa weydiiyey xaaladda goobahaasi ka jirta
dagaalada dhacay dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahaa oo dadkii waa kasoo qaxeen mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen talaan maxaasi dhulkaas kor oo kaleeto beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaala kadib jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda galadweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan qaarkood beerihii u bislaaday oo guritaan u dhow cabsideteed uga soo tageen horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qayb kaley leeyihiin oo dadkii kaarri waxba inta la siiya dadku waxay ka caajiseen inay wax soo saartaan sida caadiga dadkaasi ku dhawaad 400 wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanaayeen beeraha waxay kasoo saartaan waxyala waxaa soo raacayay dad kale xoolo leeyah marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibada jira wax yala usoo diraan number ka midana magaalooyinka beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen qaar IDB-yadii galeen qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodi eheladii baa isla deganaay waxayatii sheegeen kudul nool yihiin. Haddataa xaalada taagan xaalad stateka iyo xataa mararka qaar aan aaminsanaa ina dowladdu wax ay ku adkaanayso inay maamuso oo xaalad weyn oo national level ah.
Sidoo kale waxay xaalad bani aadnimo ka jirtaa deegaanada Galmudug. Axmed Ciise Falagle waa la taliyaha madaxweynaha Galmudug ee arrimaha bulshada.
Waa barakaceen algaga dagaal ba ku dhacay awalla waxay fiican u haystay oo waxay dad garba duuban walaa wixii u hore ay u dhisay filmada xoolihii iyo wixii waa.
Fiidoon aksan digiistiyal kusoo dhawaada barnaamijka Soomaaliye ee awooyska dhaafka soo din kaga imaanaya laanta afka Soomaaliye ee VOA radio xariyaha dhaab barnaamijka todobaadba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ay u wadareynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhigaysiyaasheena dhaab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhigisan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee ka soo gasha moojada FM ka hal ibar leh dhiba todoba megahertz barnaamijkan waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo dawladda Kenya ayaa qaxootiga ugu baaqay inay ka digtoonaadaan qatar la sheegay inay ka dhalan karto roobka lagu wadeeyay inay ka daan qayb ka mid ah geeska Afrika iyadoo digniintaasi ku aadan roobkaasina laamaha saadaasha ay bulshada ugu digayeen maalmihii la soo dhaafay. Sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka ah sharafka xoogan oo laga dareemayo qiimaha xoolaha nool ee suuqada xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Kamar ruuxmadii shakhsiga oo todobaadkan uu mati ku yahay Xasan Aadan Yaru oo ah aabo qaxooti ah oo ku shaqeynsan jiray gaar dameerka oo dhawaan laga gubay kareetadii ugu shaqeynayay qoyskiisa. Barnaamijka waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Inkastoo filashada iyo dhacdooyinka mustaqbalka la xiriiray ay yihiin kuwo rabaani ah, haddana waxaa soo ifbaxaya digniin ay jeedinayaan qolyaha saadaasha, taas oo ay ku tilmaameen in roobab wata daadad xoogan ay ka hori doonaan qayb ka mid ah wadamada geeska Afrika. Haddaba saraakiil kale matalay hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa kulamo la qaatay hoggaamiyeyaasha xariyaha iyadoo kulamadaasina looga hadlay sida looga gaashaaman karo khatarta ka dhalan karta roobkaas oo lagu wado inay horaanta bisha Oktoobar ka dhortaan qayb ka mid ah dalalka geeska Afrika. Cabdullaahi Cali Aadan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha xariyaha ayaa barnaamijka Awoos ugu waramay kulankaas dhex maray UNHCR iyo saraakiisha ka socotay dowladda iyo hoggaamiyeyaasha xariyaha qaxootiga waxyaabihii looga hadlay.
Kulankan waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada reer dhaxley dadkii matalayay iyo hay'adda UNHCR iyo dowladda Kenya oo ayadana ay matalayso waaxda qaxootiga DRS hadda loo yaqaan. Marka kulanka waxaa lagu lafaguray maadaama El Nino la rajaynayo adduunyada meel ka mid ah daadad farabadan ay ka dhaceen in mataqaana dadka ay diyaar garoobaan oo dadka maskaxiyan ay u diyaar garoobaan roobabna la rajaynayo oo baahiyaan inay imaadaan.
Abdullahi UNHCR maxay ka sheegeen arrimaha saadaasha iyo roobka rajaynayo inay ka urtaan gobolka?
UNHCR waxay sheegeen sida ay dowladda Kenya iyo wasaaradda qaybaha u xilsaaran saadaasha wada in roob farabadan la rajaynayo dadkana ay diyaar garoobaan dadka meelaha godoska degan ay ka guuraan. Anagana waxaan kula talinay in wacyigelin farabadan la sameeyo oo dadka lala hadlo si mataqaana anagana waxaan Ilaahay ka baryayna in roob khayr qabo oo masiibo aan wadanin inuu Ilaahay noo keeno.
Sidaan la socono kumanaan qaxootiga ayaa degan dooxadii lag dheera oo dhul bii mareen ah iyo meelo kale oo godad ah, dadkaasi maxaa qorsha ah oo UNHCR ay u sheegtay inay haysato?
UNHCR hadda waqtiga haadirkan waxba ma hayso. Saab anaga waan u sheegnay in dadkan ay dhibaateysan ayagana way ogyihiin. Saad ogtahay dadka badan ilaa 400,000 oo qof ayaa saddex haara qataasan oo weli diwaan gelintii iyo abdii dawladda Kenya ay ku wadaa dadka weli hooy lama siinin mashquul ma haystaan guriyo ma haystaan banaan ay la idigeen hadii roobka uu imaado dadka halis bay ku sugan yihiin waxaan ka codsanayaa shaar in dadkaas wax loo qabto oo hata guriyo loo dhiso mashquulana loo dhiso ana marka walaacana ugu weyn waa dadkaas oo banaanka xuquuq codsi dhexli banaankeed qaar degan qaar ifo banaankeed degan qaar xag dheer banaankeed degan ay oo dhibaateysan aan haysanin wax guriga ayna iyo wax caawi wali aanan helin marka ana culayskan ahay dadka hore oo 30 degana waxa ka dana dadka hadda imaaday oo aad u dhibaateysan waxana aan wali la siinin
maamulka xariga ayaa tihiin maxaa idin qorsheysan maadaam arintan ay u baahan tahay koortag ama u diyaar garow xoogan
annagu taanadu waa talo iyo wacyigelin fara badan aan ku sameyno dadka khaasatan dadka degmeelaha godadka inay ka guuraan waxa kaloon ka codsanayo NHR iyo dawladda Kenya in ay sameeyaan remote ama buur meel mataanay oo biyo xireen ah oo la mooso qaxootiga qeymeelaha biyo ay ka imaan laga mooso haduu roob uu imaado si mataana biyo ay u soo fateen la mooso goobaha waan naqaan waan u sheegnay waxaan ku heshiinay inaan meelaha aan tusno ayana ay moosaan si mataana iyo dad fara badan markuu imaado aanu qaxootiga u waxyeelaynin
aad uu maasin yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan oo ka mid ah hoggaamiyaha xariiraha oo ugu waramay gudaha xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale fariimaha si digniinta ay ka imaanaya UNHCR iyo dawladda Kenya ayaa si toos ah u saameyn doona kumanaan qoys oo qayb ka ah qaxootiga cusub kuwaas oo deegaan ka dhigtay dhul ku yaala dooxada caanka ee Lagdheera qoysaskan oo ku nool boosash ka sameysan baco iyo xarko ayaa ka walaacsan degniinahan la xariira roobku lagu wado inay ka ootaan qayb ka mid ah gobolka qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhaab
aras aadan axmed ali dhaha ee marka meel biyo galeen ah buul baqti xaga fadhina guri ma haysano ilaahay waa ku roon yahay ee bacna ma haysan hadda guri waa iga feedanya aniga ta dhulkan saxda jandaro ma haasi dhulkan saxda meel jirka ah yaa saan u saxda hal goor ay la jirta iyadana oo sideed ruux ay yihiin taas ay jirta waa dhibaysanahay cunto ma haysano waxaan haysano ma jirto dhibaato meeshi uu waqtay 75 sano aan ku jiraa aniga cimrigeyga
waa tahay in xilligaad wadanka joogtay hooyo in maxaad dhaqan jirtay
arigana waa iga dhamaaday beerna waan falanay laakiin hadda beer falow warkiis ma jiro anaaba hadda in ili xambaaran jooga saadkin kareyni taasa jirta arigana waa iga dhamaade roobka markii roob doo meeshan lagta gowkeedaan fadhinaade meel taag ma jirto biyo mareena dhex fadhinaa biyaha dhexdisaan ku dhex jirnaa markii roob imaado jeef ma yaalo
waxaa lagu baaqay dadkan degan lagta qarkeeda inay ka guuraan ay dhulka sare degan bal ka warran geedi gashaan ma awoodaan
geedi ma gali karno anaka waxaan jecelnahay in meeshan oo nalagu biyo haddii roob imaado in bac nala siiyo iraay waa ku roonyahay meeshan da guri nan ugu dhisaan rabnaa guri dambe ogolno anaka aad iyo aad u dhibaysanahay duqayn iyo doobkaynaba
Halima Maxamed Hussein wuxuu aan ana ahay intee ku deganayna meeshan aad kayfo ka deganna waa ka halu imaado
way halkay ba kasoo barkadeen
in waa waala ku imaane in ma hayn jidka wahi ku soo dhamaaday baabane feeraha ay korkayn dhanba dhiga ta korkayn mala waakan sana u baba asagnaay awaarti gaharki sohoma saxariir meeshan dariyaa imaane gacanta inaan waqti rabnaa ashiina wahi una qaadanahayna waxaad laba dollar dhahay oo bishii lagu cunay ay dhalad waxa u taraanin leeyahay oo qamadigii iyo qalfaliidii iyo saliidii waxa dhama oo waa lagu goynayaaba waxa ba muna tarahay baayda ku jirna hadba ku jirna
wayan guriga digintii balka waran
maya maska difaac karna ever waaye buusha ever waaye bacda ever waaye waxaad u qaadata hata qoraxda min reebka hadii aad hoob daco waxba ma jiro biida waqta warta jogna
balka waran walaaca ka qabtaan in lagtii hadii roob doo idinku soo fataa
roob xiga ku jirna hadii ku jirna lagtana biiba ni soo saarin hadii bii imaado ono meel galayna mala
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxa ayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool deegaanka Lagdheera oo u waramay barnaamijka caweyska dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliya ee VOA Isaac Guliya Faarax oo gudoomiyaha deegaankan Buurbaqti ee biyomareenka ah wuxuu aaminsan yahay in goobahan qaxootiga ay ku nool yihiin biyaha laga weecin karo haddii la xiro iyo xareenno uu sheegay إن قحوتيا أي بركة عيان حلوه بعد كستاء
وحان كو شيغيا إن مطغانا ذاتكي أبارها كسوة بركة عي قحوتيا عصبعا إن أي كتل نوليين شكشن كي حرر نحذي يدداب وحان كو شيغيا أرهن تنهد لشيغا هيلاها تقايلنا يعني ألينو إن أي معنى خطر كتاها ذاتكا أنهوين هيسنين هدي ألي يلادو wax ay haystaan oo ilaahay awrtay aan jinaad iska tooyo fadhiga ah oo banaanka fadhiyo bacyaha iyo caasanta iyo waxyaalaha ku jiro
waa yahay gooranisa waxaad sawir ka bixisaa section K ama waaxdan K halka ay ku taalo
waxay ku taalaa yacni galbeedka dhagaxleey bay ku taalaa adlagta ay saaran tahay lagta marka waxa way matqaada biya waxa ka imaadaan ilaa kor dheertu ilaa iyo matqaada halkaas ay ka imaadaan marka waxa weey waa laba ilood oo waaweyn mid waxa weey waxa ku foorarsaa ji oo matqaana dacley ayay ka soo dhacdaa midna dir eelo ayay ka soo dhacday waa halkaas matqaana galbeedka ayay qoraxsan ay ka imaataa marka labadaas ayaa matqaana hanoon biyooda aad iyo aad u xoog badan marka waxa soo jeedi laa in macaha dusha 16K oo dushaado dir eelo afkeeda in biyaha laga leexiyo oo kanaal intii loo jeexo lagta afka loo geliyo si biyaha korka imaanaya biyaha ay kanaalka ula gadoomaan oo ay lagta u aadiyaan taas ayay qurux badan leedahay marka dadka qof fadhiyo way badbaadinayaan hadii arinta ayada lagu taliyo
way yahay itraan qoysalka degan ilaa iyo misaa lagu qas karaa
mayr ilaa iyo 2000 oo qoys waa lagu tilmaami karaa ilaa 2000 haddii 3000 oo qoys bagaarin waa lagu tilmaami karaa arrimahaas ay 3000 waa lagu tilmaami karaa
hadii aad sawir ka bixiso noloshooda iyo dabcan guriyaha ay ku nool yihiin
dadku noloshiisu waa ay liidataa oo waxa yaabay dad aan xataa raajin qaadanin baa jira doorka la wasubka hadda aan soo dhaafnay awalna awal way iska tabaaleysnaayeen oo dad qoxooti oo abaar ka soo qaxday ahaayeen marka noloshooda aad iyo aad bay u xuntay aad iyo aad bay adiga u tahay waa abal guriyana ma haystaan waa dad buush bac ku jiro buushka bac waan waqtiga hadda wuxuu yahay adiga oo sabab oo garan kartaa xaaladdiisa ninka ku nool iyo siyaar ilaa hadda wali telekoobki baa socdaa marka insha Allah taala sidii la yeeli lahaabo hadda waxaa laga qaylinayaa ma taqaan masiibada aliina waa laga qaylinayaa dadka qaarkiin wuxuu fadhiyaa lagta bartinkeedu fadhiyaa marka waxa weeye hadda hunguri iyo waxa waxaa oga dareema sidii ma taqaan biyaha looga badbaadin lahaa in dib loo soo raro dadka blood ku jiro oo meel taag ah loo saaro yaaba hadda taa ayada ka muhiimsan lahayd hunguri taasaba ka dareema
aad u maasan yahay kaasna wuxuu waa isaaq guliye oo ugu ramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka qooyi bari qaabka Soomaaliga ee FOA waxaa lagu soo maqan xirmooyin kale oo la xiriira sawirka qaxootiga balse imanka aadin ku rajiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaa ay ula soo noqon ugu soo tabiyo barnaamij qaybiyisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idin kaga imanayaa xariyaha dhab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shakhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Xasan Aadan Yadow oo ah oday ay nolosha qoyskiisu ku tiirsanayd dhaqaale ka soo geli jiray gaadiidka gaadha dameerada oo ka hadlaya saameyn ka dhalatay gaadiidkii uu ku shaqaysan jiray oo dhowaan laga gubay waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha xoolaha oo aad qaali uga noqday seeradaha xiryaha qaxootiga iyo sababta ka dambaysa in qiimaha xoolaha uu sare kac ku yimaado haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga Xasan Aadan Yarow waxa uu ka mid ahaa dadka ku shaqaysan jiray gaadiidka gaadha dameerada oo duurka ka soo guri jiray qoryaha la shito ama xaabada hase yeeshee dhowaan ay rag hubaysani ka gubeen gaadha dameeradii ay ku shaqaysan jireen qoyska Xasan oo noloshiisa ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo geli jiray gaadiidka uu ku shaqaysan jiray ayaa dareemaya saameyn ka dhalatay gaadiidkiisii la gubay Xasan ayaana wareysi ku bilaabaya dhibaatada ugu weyn ee hadda haysa iyo sida ay wax u dhaceen
hadda dhibaatada i haysato waa iga dhib badan raaskii oo waxay loogu shaqaynay kareetay ahaayeen kareetida xaabu soo gureysi xaabadi oo ay wadi sababteeda lagu gubay lacag la sii ku misineen hadaan siineen waa ku gubeenay dhahan saas awdeed wiilki loog kareetii loog gubay kareetii waxa lagu keenayn wax yar ahaayeen wax yar ahayn haddii waan lahayd dhibaato tii ugu meel adduunka aan ku noolnahay
goorma ayaa lagu gubay kareetoyinka
kareetigu waxa lagu gubay bisha siyeeda taariikh laba habeen ahayd ayaa lagu gubay yoonka saadi dhahdooda ilmihi waxay u soo qaadan lahayd tukaanka soo qaadan lahayd waa in ku gudin lahayd gurri xasaayaan
adiga shakhsiyan meega kareeto ayaa lagu gubay
shakhsiyan aan kareetiga lagu gubay laba habooy labadeen xaabay soo fuushi
markii lagu gubay kareetadaada kareetoyin kale la socday baa lagu tiri meeqay dhamaayeen kuwaasuna
19 kareeto ay ahaayeen 19 laba anaga kulahay inta kale dad kale lahay
la iyo sanadkan oo dhan waxa soo yeedhaysay cabashooyinka ku saabsan in kareetoyinku markay duurka aadaan oo xaabada iyo qoryaha ay doonaan duurka lagu gubayo marka waa jogtihiin dadkii naga shaqaysta ee gaari dameerada meeqa gaari dameer baa la gubay intii sanadkan ahayd intii aad ogtahay
sanadkan gudihiisa sanadkii ku dambeeyay dhacdo hadii la isku daro 2700 kareeta kareetadeed ii keentay robotkood ii keentay
haddii la gubay kareetooyinkii ee ay ku tiirsanayd nolosha qoyska xilligan aan joogno waa sidee nolosha qoyska
nolosha aad iyo aad qaliil igu jirtaa markii hore waxay waa isbedelaysanahay ilaa hadda nolosheeda aad iyo aad u xun tahay
iyaga waxaan isbedelka farqiga u dhexeeya markii hore oo kareetooyinka ku shaqaysanayseen iyo hadda farqiga inta leeg baa u dhexeeya maxaa isbedelay
isbedelka ilmihii oo aan u haysanin gasadii la soo gaday qorniyahaas ahaayeen wax gacantay aan ku jirin aan jirin saa ilmaagii maaha hal ilmaagii maaha keera waxaas ku soo qaadanaa dig oo qamadi oo qallal ah wax lagu cunayna aan lahayn waa lagu soo shidayna aan lahayn dhibaatadaasna haysta wax yaroo sariirta aan la sii magi wax galay unaga aan haysano maanta oo lacfe ah aan haysano ma jirto
tirada qoyska wax iga sheeg meeqa qof ayuu ka kooban yahay qoyskaagu
qoyskay waxaas ku kooban yahay 19 ruux ee ku kooban yahay
marka 19 ruux noloshooda ma waxay ku tiirsanayd kareetooyinkan oo kaliya mise waxaa jira ilo dhaqaale oo kale oo ay wax kaa soo galaan
kareetiyaalkaas oo labadaas kareet bas ah ay ku tiirsanayeen ura dhaqaaqeen oo laga biilay wax kale oo shaqe kale aan haysana ma jirto meel kale unaga aan dhaqaaqeyna malaha kuwaas qalli aan ku yeelani ilaahna aan ku yeelani kuwaas ilaahay nolol lagu siinay
yaa ku shaqeynaya kareetooyinka ma adiga ma shaqaale ma qof ka mid caruurtaada
wiil anaga aan dhali magac is liiraa yar xasan aadan baadi ku shaqeynay id kale iguma shaqeynayn kaasa nolosha aan ku haysanay
xilligan la joogo maxay ku tirsan tahay nolosha qoysku
nolosha qoysku aad iyo aad u liidan tahay waxa ilaahay uumi oo abuurtay oo maanta aan ku noolnahay ilaahay agtiis iyo dowlada waxaan ku sugeynaa mogi wax kale unaga hadda aan hayna ma jir bal dhibaato tii ugu xun adduunyada ugu xun haddii xun tahay dhibkaasa na haysto
waxaa si fiican igu faahfaahisaa culayska ka dhashay kareetooyinkaagii la gubay iyo caqabada ilaa hadda aad wajahayso oo ugu adag
markii kareetada la iga gubay culayska isoo soo saari waxaa igu xun nolol xumuda iyo raashinka aan haysanin oo aanihi aan haysanin oo qorgii aan haysanin dabkii ilmaha naftooda wax loog shiday aan lahayn meel hadda aan ku doonayna aan lahayn iyo biyahuma baan haystaa tan kale labaad ilmihii waa rafaada igu joogaan dugsi waxa ugu baahsanahay ma hayo iskuul waxa ugu baahsanahay madrasa waxa ugu baahsanahay ma hayo waxa bareefa ugu baahsanahay ma hayo dugsi iskuul waxa ugu baahsanahay ma hayo buugii qalinkii had markuu waxa ugu gadanay baan la weysanahay dhibaato tan haysto waa taas wax anaga aan ka dhaqaaqayo mis aan ka dhaqaaqayno ma jirto kulley ii kulley waxa dariskeena kulley saas ay intaa u maleeynaa
haddii kareetooyinkii lagugu shaqaynayay lagaa gubay ma jiraa ehel iyo qaraabo kale oo ku nool xerada oo aad ka heshay caawimaad
ahel iyo qaraabo kale hadda xeradaas aan ku noolnahay oo aawi ana siisay ma jirto waxa ilaahay noogu soo qaada oo hay-ad hageed ilaahay gabacad hadda noogu soo qaada ana siisay ma ogi dhibaatada na haysata dhibaato yar ma aha
ma idinku filan yahay raashinka la idinka siiyo xarunta raashin qaybinta ee xerada intee maalmood buu se idinku filan yahay idin daboolaa
baahdi kooshku waxay ku qadnaa maal 15 beri oo qaliil aan ku gaarayna ku haysanaa tan kale lamaad hadda bil laba bilood aan lasii lamadii bilood hadda waan ka gaajaysanahay wax una hadda gacantaan ay ku jiro lama arkay waxaan ku qadnaa 15 beri waxay ku dambeeyay qaliil iyo rafaad aan ku noolnahay aboobilo waxa isii ninka kaarisi u weyn ee aboobilo waxa isii ilmaha waa isii aan ku noolnahay wax kale oo aan ku dhaqaaqayna ma hay waxa aan dameeraha markii liin shaqeynay waa iska beecunayni aanan ku soo gadinayni nolosha waa normaal iska ahayd ilaahay wax aan hayno ilaahay oo ma jiraan raashigina lagu ma filno qabadiina nisina qabadiin waa banoo ma tarto ilmi shubun iyo alxamdulillaah ay ajis iyo andiyo bilay barqab waa haasay ka qaadeen waxa keenaya nafaq xumada oo sidii aan lahayn oo sokorta aan lahayn dibaasada keenaysa
dibaasada loo geystay gaadiidka ku xamaalaynaysa oo laga gubay mal la wadaagteen laamaha amaanka sida booliska iyo hay'adaha samafalka oo ay ka mid tahay
marka anaga wiilkii lii wadi oo kareeta lii gubi lii arera u tagi waxba ima qabana station weynaha tagi waxba ima qabana yana u tagi waxba ima qabana waxa u tagi tan qab xog bin aadam u dooda u tagi taas baa itiri ana igu warsugaysin waran igu ma soo celin dhibaato tan haysat waa taas dib adduunyi meesha ma dhaafay nolol kuma meesha ma dhaafayso
haddii laga gubay gareytooyinkii nolosha qoyska ku tiirsanayd waa maxay hadda qorshahaagu maxaad ka fikiraysaa hadda
haddii waxaan ka fikirayaa in aan hay'ad u tago oo UNR u tago kareetaas li ii sameeyo haddii kulli la gubi iyo ay madanaba hay'adaas inaan u tago xuquuq bini'aadam u tago waxa adduunka weynaha wax iga qabtan rabaa
markii uu kusoo gaadhay warka ah in gareytooyinkii la gubay aad ku shaqaysanaysay oo ilmaha ay noloshooda ku tiirsanayd sidee buu noqday dareenkaagu
aan dareenkaas aad iyo aad u liidaa nafteyda waxaan ku noolay galaas aanaan ii goday galaaskii aan waayey habeenkii waa saaxana subaxdii wax yaroo amadii ambuule ah qallal ah ayaa maalintii saa afka ugu daaray saasaa ku noolahay dhib adduunya intaas ima dhaafsan
waxaad ii sheegtay inaad xanuunsanayso bal wax iga sheeg xanuunkaaga iyo waxa aad dareemayso
waxaa ii haya wax neef la yiraaho oo meelba igu tagayna habeen iyo maalin caafimaad doro aad iyo aad u dameeya aad iyo aad u dareemay aanka ma fiyowdana wax hadlahay ma ogi haddii anigi aan hadlana hadalkaas sifaan uma soo kari aad aadaa dhibaato hoogle ay haysato murug hoog leh qufa bacdi qandhe habeenkii daawo qaable la haysana ma jirto alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay naftu waan lagu soo kacinayaa subaxdii waan isku soo toosaynaa islaankaa iska dhexmarayna
ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
ugu dambeyn waxaad codsanaa inaa dowladda ayad dadweynaha inaan nolol ilaahay naga siiyo noo dadaasho na gacantana qabtaan rabnaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan nolol na siiso inaa bacdee dubaljisiin na siiso dhibaatadan haddaa nagu hayso oo nooga bedeshaan rabnaa
kaasi wuxuu ahaa xasan aadan yarow oday ku nool xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qiimaha xoolaha oo meel weyn kaga jira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada qaali u noqday seeradaha xeryaha qaxootiga cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo ah oday ka shaqeeya seeradda xoolaha ee xagar dheer ayaan weydiiyey sababta ka dambaysa in xooluhu ay sidaa qaali u noqdaan waxaana uu ku hormarayaa dhinaca geela
geela waxaa qaali ka dhigaya dhowr sababood baa jira saddex sababood baa ugu badan geela wuxuu qaali la noqday waa mari horta mawliidkii baa soo galay oo yacani maaragtay dadku way gadanayaan marka kaleetana waxaa loo dhoofiyaa xamar marka kaleeto oo saddexaadna waxa weeyaan doolarkii waa kor u kacay marka inuu qaaliyoo sabab la-aan waa wax caadi ah oo dhici kara geela xamar loo dhoofinayo iyo maaragtay doolarka oo marba sii kacaya yacani buu sababsanayaa waayo wax kastaa waa kaceen doolarkii waa kor sii socda markii doolarka kor kacaan xoolo wax kastaa kor bay u kacayaan
siiradda lagu iibiyo geela waxaa ka jira saxmad badan iyo felisaad ay dadka qaar ka cabanayaan cabdiraxmaan ayaa mar kale arrintaa ka hadlaya
waxaan geela waxaana loo keenay in loo keenay waxa uu sababay inuu yacani geelu qaali yahay baa la ogaaday nin waliba wuxuu isleeyahay bal maanta ka faa'iidayso biri baad misriqiisa gadan doontaa waa la isugu felisayaa dee sababahaas weeyaanu geelyo loo gadanhayo mawliidka ama la dhoofinayo ama lamisli qof waliba wuxuu leeyay saaka iyo ku dhaafin adigana xoolaha gado saasaa la isugu felisayaa la isugu ciriiriyaa dadka weligoodna soomaalidu waxayba jeceshay wixii la isku ciriiriyo la ku qaaliyeeyo
qiimaha ariga ayaa dhankiisa laga dareemayaa qiimo koror aada ayaana loo iibsanayaa oo siiradda waxaa jooga dad badan oo doonaya inay adhi iibsadaan cabdiraxmaan ayaa sheegay in qiimaha adhigu uu sare ugu kacay isla sababta uu geel u qaali garoobay
qiimaha ariga waxaa sababay wixii geela sababay baa un sababay isaga laftigiisa waayo ariga waa la dhoofiyaa idaha waxaa loo dhoofiyaa nairobi maxaan ku yidhahdaa kawaanada waa lagu qalaa maxaan ku yidhahdaa doolarku waa kacay meel walba waa ku magacaysaa mawliidkiibaa isla soo galayo haddee nin waliba waa gadanaya mawliidku waa u gadanayaa waa ka marka sidaasaa qaaliyaysa isagana mawliidkuna waxay leeyihin saaka iyo ku dhaafina mawliidku u diyaar garoobayaa kuwa kaleeto xoolihii dhafsanayaan dee meeshoodiiba rabaa inay ka sii wadaan walba waa ku jireen yacni nin waliba hawshiiba maaragtay tiisiibaa ku cakireen marka inuu wax qaaliyoobaan waa caadi
inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska radhaabay todobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan saas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka ah barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi.